gost današnjega nedeljskega klepeta je inženir strojništva, širši javnosti pa verjetno bolj znan kot član družine Sedmak, ki ima znano kmetijo na Jurščah na Pivškem, Aleš Sedmak. Lep dober dan, dobrodošli.
Dobar dan. Hvala za povabilo.
Ja, večkrat sem že razmišljala, da bi vas morali povabiti, ampak zdajle, ko smo pa toliko krat slišali geslo brez kmeta ni hrane v preteklih dneh, pa sem rekla, zdaj bo pa tisti pravi čas. Ampak Aleš Sedmak, moram reči, da pa to geslo v širši javnosti morda ni dovolj odmevalo. Kakšno so vaše opažanja?
Jaz mislim, da je širša javnost malo zgubila stik z naravo. Spravi, moramo se zavedati, da živinoreja ni samo oglični odtis pa čuden vojn, ampak je nekako zaključen krok narave. Se pravi, da podpirati lokalno, jaz mislim, da je dolgoročno prava smer in v bistvu konc koncu moramo vsi deležniki, ki smo vključeni v ta proces, nekako sodelovati.
Z bratom Andrejem sta gonilna sila kmetije, oba pa imata ob tem tudi službe in mogoče zakaj? Nista izgubila tega stika z naravo, stika s kmetijo. Zakaj pravzaprav kmetujeta in zakaj ne rečeta, se ne splača?
Ja, tukaj je zadeva malo nam je bila že položena v zibelko. Rojeni smo bili na podeželju v družinski kmetiji, ki je že 50 let v bistvu v kmetijske dejavnosti. Trenutno nam sama kmetijska dejavnost ne zagotavlja takšnega načina življenja, kot ga mi želimo, tako da smo obligirani iti tudi v službe. Kar je konc koncu za nas mlade pomembno, ker danes mislim, da je mladi ljudje moramo iskati širšo sliko. Kmetijstvo nam je pa nekako po ki sva imela tragično zgodbo, desetletje nazaj po izgubi očeta, naju je tu povezalo. V bistvu imava do narave veliko spoštovanje in kmetija ni samo reja živali, kmetija je za nas tudi neko sprostitev. To je neki ventil po celem dnevu, ko je človek v službi, polnem stresa, da v bistvu se sprostimo in zraven uživamo konc koncev. Ni pa enostavno, vemo, da je danes kmetijstvo podvrženo velikim pritiskom, tako javnosti, politike, kot tudi podnebja. Da ne govorimo tukaj seveda o zvereh in ostali divjadi, s katero imamo tudi velike težave, ampak ljubezen premaga, veselje premaga, čeprav ni nekega velikega outputa, v bistvu ustrajamo.
Ljubezen pravite, opažam tudi, da tisti, ki res srcem ustrajate, da čutite tudi neko spoštovanje do prednikov, do tistih generacij pred vami, ki so pravzaprav izkrčili neko zemljo in jo naredili rodovitno.
Ja, drži, vse te, rekel, podeželske vasi obkrože ali pa imajo neko svojo kulturo, neko dediščino, ki je seveda v naših srcih. Jaz ne bom nikoli pozabil pokojnega starega očeta Toneta, ko je še na smrti poslje rekel, Aleš, ne prodajte mojih živali. In to je meni v bistvu zelo me zruganilo in to je tudi neki moto veliko zlad, da vse trude naših prednikov v bistvu nadaljujemo in njih nadgrajujemo z modernim pridihom, to, kar pač mladi sami želimo. Mogoče sva z bratom imela tole možnost, da sama oblikujeva lastno kmetijsko politiko in lasten način kmetovanja, ki mogoče drugi tega vsak tega mogoče nima. Tako da ja, velik del ima pa tukaj absolutno, kot ste rekla, se pravi kultura, dediščina in neko zavedanje, da to so pa naši predniki ustvarili in da moramo to nadaljevati.
Pride, kdaj opažate težava tudi v konfliktu med generacijami, recimo, da bi vidva z bratom pravita, nadgrajujeta tudi sodobnimi smernicami kmetovanja, se kje kdaj to ne da?
Zdaj midva sva nekako generacijsko zelo blizu, tako da tukaj težav nimava. Tremiva v prihodnost, po zmožnostih se v bistvu posodabljava in upoštevava moderne smernice. Je pa velika težava, opažam, velika težava je pri teh kmetijah, kjer so, se pravi, starejše generacije še vedno prisotne in ne želijo kmetij v bistvu predajati mlajšim generacijam. To pomeni, da mlajše generacije do določene starosti čakajo in ustrajajo, mogoče želijo kmetijo prevzeti, ampak če vidijo, da ni interesa, starejše generacije preprosto zapustijo in odidijo iz vasi in grejo v mesta.
Aleš Sedmak je naš gost, kot smo rekli, inženir strojništva, pa tudi kmet z Juršč. Vaša domača vas leži kar visoko, zemlja tam je pusta, primerna za drobnico, ne bolj kot ne.
Ja, res je, naša, ne pravi, zemlja je zelo pusta, primerna je sigurno za ekstenzivno pašo drobnice ali tudi goveda, druge kulture, mogoče razen kakšni krompir, zelenjava ste še nekak da pridelati, ostale kakšne žitarice pa preprosto ni pogojev. Tako da ja, kar nekak tradicionalno že tole, se pravi, naši predniki so vedeli, zakaj je naša zemlja dobra in to mi tudi nadaljujemo. Seveda z vključitvijo vseh modernih pristopov, ki nam omogočajo.
Se mi zdi, da vidva z bratom znata to puščobo, res, kako rečem, zemlje, ne, ker nekako obrniti sebi v prid, vsaj znala sta zdaj pravite kmetijstva na velikem razpotju, znata poiskati prave razpise, sodelujeta tudi strokovnjaki.
Jaz danes vedno rečem, da današnji kmet mora biti zelo izobražen kmet. Danes bi kmetovac tako že samo tržno naravnanim okoljem se treba precej dobro znajti in upoštevati resnično vso možno literaturo, ki nam je na voljo. Absolutno se veliko povezuje s stroko, veliko delava na samem pašnem menedžmentu, ker naša kraška, suha tla so zelo pusta in treba imeti zelo dobro na tale pašni menedžment urejen. Tako da ja, jaz mislim, da brez teh modernih pristopov stroke, tudi razni projekti, subvencije, investicije, ki nam omogočajo, da lahko sploh tu to zadevo peljeva, so zelo pomembni.
Ja, rekli ste subvencija, ne? Zdaj, ko je toliko govora o težavah v kmetijstvu, pa kot pravite tudi veliko odtrganosti od zemlje, slišati, pa ne bodo kmetje vendar tiho. Poglejte, kakšne traktorje imajo, samo subvencije vlečejo. Kaj porečete takšnim kritikom?
Ja, ljudje preprosto ne vedo, da subvencija v bistvu ni nagrada za naše delo, ampak v bistvu subvencija je neka kompenzacija, ker imamo globalizirano hrano in se pravi tole razliko nam pokrijejo z subvencijami. Ne? Tu je v bistvu ta razlika med našo nizko prodajno ceno pa stroški, ki nastanjo. Se pravi, to razliko nam subvencija pokrije. Tu v bistvu niti ni nagrada za naše delo, ne? Ker pač hrana, ki prihaja iz globalnega trga, je precej nižje prvič kakovosti in drugi cene. Ne? In pri nas preprosto s tako ceno ne moramo preživeti. In zato subvencije pridejo, da nam v bistvu pokompenzirajo to razliko.
Ampak zdaj se dogajajo kar velike spremembe na področju kmetijske politike ali pa okoljske, če želiva, ne? Torej ukrep OTT, pa potem ne vem, razna prekvalificiranja močvirnih travnikov v mokrišča, ne? Če se namotim, pa različni ukrepi zaradi Nature 2000, kam bo to pripeljalo?
Občutek imam, da politika sili kmetijstvo ali pa živinorejo na neki rob preživetja. Seveda tu je čist lastna odločitev vsakega posameznika, kaj v bistvu kakšen ukrep se bo na koncu vključil, določeni so tudi obvezni, ampak občutek imam, da je kmetijstvo, ne samo slovensko, tudi evropsko, nastavljeno tako, da se živinoreja oziroma samo skrbo manjša, ne pa veča. In tu jaz vidim kot en velik problem, ampak tukaj morajo pač širša javnost tu zaznati. Moramo podpirati lokalnega kmeta, moramo kupovati lokalno, ker lokalno je zdravo in bolj ekološko praktično ne more biti. Sem pa velik podpornik absolutno ekološkega kmetijstva in podpiranja domačega kmeta.
Mogoče mora širša javnost tudi videti, ne? Prepoznati določeno območja. Ne vem, nekje je kmetijstvo res intenzivno in verjetno tam škodi naravi, ampak tule pri nas pa po večini niti ni danosti za kaj takega. Neko Nizozemsko, ne, ali pa ne vem, Pomurje, tiste velike nive z našimi ne moremo primerjati.
Ja, to drži, tukaj mečemo celo Slovenijo v isti koš, kot da se posod da na enak način vse pridelati, kar ni res. Slovenska kmetijska politika bi mogla biti naravnana v bistvu na posamečno področje posebej in ga v bistvu vrednotiti glede na naravne danosti, ne pa da smo kar vsi kar naenkrat enaki in lahko vsi žita pridelujemo in imamo vsi lahko intenzivno, ekstenzivno kmetijstvo, pač ne gre. So področja, katero omogočajo živinorejo in so področja, ki omogočajo pridelavo hrane za ljudi. In jaz se absolutno strinjam, da tam, kjer so področja, kjer je zemlja primerna za pridelavo žitaric, da se prideluje žitarice. Ne more pa zdaj nekdo od nas zahteva, da bomo na naši zemlji enako pridelovali, kot lahko prideluje nekdo, ki ima boljše pogoje.
Mislite, da bo razmislek šel v pravo smer?
Težko rečem, kajti ko se začne plošna javnost vtikati v zadeve, katere niso poznane ali pa v praksi nikoli niso vzkusili, tukaj nikoli nič dobrega ne pride. Ne? Primer imamo zveri, kam je ta zadeva peljala, ko se je širša javnost vključila, ker preprosto ne razume problematike, s katero se mi vsak dan srečujemo.
In to morava povedati, da vaša kmetija Sedmak ni napirjena proti zverjem, ne nasprotno, veliko ste sodelovali s strokovnjaki, če se namotim, bili ste prvi z elektromrežami, si v oborah.
Elektromreže, Nismo bili prvi smo pa absolutno začeli malo bolj intenzivno, mogoče s kampanjo, skupaj z Zavodom za gozdove in z raznimi projekti, prikazovati recimo en ukrep preprečevanja škod na domačih živalih. Absolutno nismo proti iztrebljanju velikih zveri, smo za pravilno regulacijo in za zdravo pamet, da se zadeva uravna in se odpoda v okvire, s katerim bo mogoče sobivati med človekom in zverjo, ker jaz vedno pravim, človek in zver lahko sobivata takrat, ko se ne vidi sta. In ko se ne vidi sta, takrat tudi ni konflikta. Ampak še vedno ukrepi morajo biti za kot preventiva. Ne sme biti pa kot kurativa. In trenutno jaz mislim, da smo zgubili kompas. Kompas je tukaj izgubljen. Širša javnost vidi zver kot nekaj prečudovitega, nekaj lepega, nekaj najlepšega, kar se lahko v tej naravi zgodi. Nihče pa ne ve, kako je s to zverjo sobivati, ko v bistvu, ne vem, dam primer, zjutraj ostaneš in imaš medveda na brjači.
Aleš Sedmak je naš gost, torej prej sva rekla, sodelovali ste zelo dobro na vaši kmetiji na Jurčah z Zavodom za gozdove pri postavljanju elektromrež. Ko pridete domov z zahtevne službe, pravite, se sprostite, pri delu na kmetiji pa vam primaha kakšen pasji rep naproti?
Ja.
Vam? Koliko tornjev imate zdaj?
Ja, se moram v bistvu kar malo preštudirati, ker velik psov tudi redimo in jih odrasle prodajemo, to so tudi razni projekti, ker smo se vključili in nekako skupaj z zavodom krili eno idejo, da bi oddali starejše pse, kar pomeni manj dela za novega lastnika, se pravi, mi ga vzredimo, mi ga izšolamo in ga damo naprej. Tako je, trenutno pa imamo 9 tornjakov, imamo tudi srednjeazijsko pasmo znotraj črede, tako da ja, v bistvu tele štirinožni, jaz rečem, najboljši prijatelji človekovi so v bistvu zelo ena velika popestritev. Veliko je dela z njimi, ampak če delaš to s srcem in z določeno mero strpnosti, znanjem, je to čisto enostavna zadeva. Ampak ja, te štirinožniki so nam veliko pomoč, mi po noči mirno spimo, ampak nič ni pa 100%, ne? Ampak ja, psi so za nas dodana vrednost.
To so zahtevni psi, ne, za vzgojo, to so pastirski psi. A ste psov vajeni pri vas že od malega, kar tako, jaz ne vem, če bi se kdo lotil tornjake pa azice vzgajati?
Jaz sem imel kot mlajši, sem še otrok v bistvu imel na veliko slabo izkušnjo s psom. V bistvu mene pes napadel in me je pogrizel. Marsikdo bi dobil odpor. Jaz v bistvu mene toliko ni ganilo in v bistvu ja, pri nas so psi že 50 let prisotni, kmetijo sva podedovala z bratom skupaj s psi in v bistvu to tradicijo smo se odločila nadaljevati. In ni enostavno, tega ne priporočam vsakemu. Tukaj moraš biti zelo karakterno močan človek, da lahko nadziraš, ker pes človeka ne razume, da je on človek, on te vzame kot del tropa in ti si njegov alfa. In ampak pes vedno in znova poizkuša dobiti primat tudi nad človekom. Se pravi, tukaj moraš biti pazljiv, moraš biti po karakteru močan človek, da v bistvu tale moč, ki jo pes poseduje, te ne nadvlada, kajti pes, kot je naš, ki imajo pod 50, 60 do 80 kilogramov, v bistvu tukaj ni variante, da jih boš fizično nadvlado. Se pravi, tukaj je mentalna igra, s katerim psa v bistvu prizemljiš in ga nadziraš.
Če grem na sprehod na Jurče, ne, potem verjetno je bolje, da hodim po poteh, da ne prečkam travnika, mogoče za opozorilo, vaši psi bi me verjetno imeli za usiljivko, ne?
Ja, pastirski pes ima že v naravi, da čuva svoje premoženje, pač to je v tem trenutku živali, pa tisti teritorij, katerega čuva, ampak ne poudarim tako, naši psi so ljudi vajeni do te mere, da jih tolerirajo. To pomeni, da če v primeru človek prečka pašnik, ga pes ne bo brezkompromisno napadel. Spravi, pse mi tako vzgajamo, kajti danes je to možna situacija in vemo, da pač taka situacija se moramo poizkušiti izogniti in mi pse v tem smislu tudi vzgajamo.
Se pa je to že dogajalo, kje, ne? To sem že to slišala neka opozorila, da to
seveda,
ni dobro.
Seveda, ne. Vsak mu svetujem, da to se ne dela, da če se vidi električnega pastirja, žico, običajno prije tudi opozorilo, saj na teh poteh, kjer se možno prečka, da ne prečkajo žice, to pomeni, da je pač tukaj neko varovano območje in kjer je možnost, konc koncu lahko pride oven, lahko prije bik, ki te poškoduje in pes je pa sploh lahko velika nevarnost.
Prej le sem rekla, imate drobnico, imate samo ovce?
Ovce in koze.
In koze.
Tako.
Za meso.
Za meso.
In kdo so tisti, recimo, ki cenijo domače?
Vedno več Slovencev se v bistvu pojavlja pri jagnjetini. Tudi v Sloveniji očitno ratuje jagnjetina zelo priznano meso. V svetu vemo, da jagnjetina je pač meso gurmanov. V Sloveniji zaenkrat ni še toliko, ampak vedno bolj je. Drugače pa bolj tukaj je populacija bivše Jugoslavije, več ali manj, ne, tukaj govorimo Hrvati, Srbi, ne, Bosanci recimo, precej tega mesa pojedo, ne.
Vdaje nedeljski klepet na Radiu 94 še vedno gostimo Jurščana Aleša Sedmaka. Vaša ta domača vas je znana kot vas s posebnimi, samosvojimi ljudmi. Drži to ali ne? Tako smeh.
Ja, bo kar držalo. Jaz v bistvu sem bil precej časa oddaljen od Jurš, ker sem pač študiral v Ljubljani, ampak zdaj zadnja leta, ko pa živim v tem okolju, ja, pač smo na nek svoj način posebni, bom rekel.
Kaj, verjetno oddaljeni od drugih vasi, ne, ste imeli kar lastna pravila. A so bile Jurše eno tistih vasi, recimo, ko pravijo stari ljudje, tisti rojeni še pred vojno, ne, nikoli nismo bili lačni mesa, kruha pa?
Ja, to bi znalo biti, včasih je vas Jurša slovela tudi po robšicah, bi se reklo, ne? Se pravi po krivolovcih, ampak tega zdaj ni več. Ampak ja, Jurša je gojilo kot verjetno vsaka nekaka taka malo bolj odročna vas, včasih je bilo 10 km velika oddaljenost, ne? Danes pri vsej tel preko mobilnosti, tu sploh ni več nobene težave, ampak ja, ampak nažalost ta generacija počasi gre na oni svet, mladih v vasi praktično ni, ker so se izselili zaradi takšnih in drugačnih razlogov, mogoče tudi zaradi teh svoje glavi staršev, ki preprosto niso želeli svojega premoženja predati naprej. In ja, Jurše je neka posebna vas, ki jo moraš čutiti v srcu, moraš biti del tega in seveda znani smo tudi po burji, pri nas piha burja praktično celo leto, moraš biti tudi vajen malo tega britkega mraza, ampak jaz sem nekako tam rojen, srce mi je tam, grem delat v Postojno vsak dan in pa še biti v družbi ljudi na podjetju, v družbi ljudi izven podjetja, ampak nekako vas Jurše mi pri srcu in tam jaz najdem svoj mir.
Jurše ne, ime so dobile po svetem Juriju, če se ne motim, zdaj bo aprila žegnenje. Kaj posebnega pri vas v vasi?
Ma posebnost na ta dan je, da je tradicionalni pohod potem sicer na 1. maj, no na tole Kršičev. Zdrgači smo povedno imeli, še v mojih letih je bilo precej tako imenovanih žurk, ne? Imeli smo vedno kakšne take težke bende v vasi, ki smo mladi se hodili lahko zabavati. Danes nažalost tega ni več, tudi mladih ni več toliko, da bi se s tem želeli ukvarjati in to je nekako to.
So Jurše še kraj, kjer lahko prideš k sosedu na kavo, na obisk posedeti pred hišo, brez da bi ga prej poklical?
Ja, to pa je ena taka lastnost naše vasi, kjer se mi dopade. Če se odločim zdaj, da grem k sosedu na eno pivo, na eno kavo, ne rabim poklicati, potrkam na vrata in lahko brez težav poklepetamo, kakšno spijemo, kakšno rečemo.
Mi smo, če se ne motim z vami tako, še največ rekli pred današnjim pogovorom za časa volitev, ko ste kandidirali na državno-zborskih volitvah. Je ta zgodba s politiko zaključena oziroma, če bi se še odločili za nje, zakaj bi se in kaj bi želeli doseči pravzaprav?
Jaz politiko sem vedno in ja tudi danes razumem kot politiko, kjer želi nekdo delati dobro v korist ljudi. Seveda danes imamo, precej smo razdvojeni, razčetvereni, kakorkoli že tako pogledamo, ampak na koncu moramo vedno neko srednjo pot ubrati. Del politike sem želel biti ravno z tega vidika, da bi pomagal seveda v lokalnem okolju zadeve izboljšati, dvigniti mogoče na drugačno raven, prinesti mogoče nek svež pogled tudi na drugo stran. Bila je lepa izkušnja, veliko je bilo težkih časov, trenutkov. Kandidiral sem tudi potem za svetnika na lokalnih volitvah, ampak danes, če me vprašate, ali bi tu ponovil, težko odgovorim, se bom zadržal. Še vedno je ta interes ljudem pomagati in izboljševati življenje na Slovencev na visokem nivoju, ampak nažalost politika danes ni taka in za ljudi, kot sem jaz, ki sem preveč iskren in pošten, mislim, da politika ni prava pot.
Ja, Aleš Sedmak, čisto za konec še vprašanje. Gremo, je možna še neka pot, da se vrnemo k naravi, da se vrnemo k vrednotam našim prednikov?
Jaz mislim, da življenje je en ciklus. Ne? Zdaj zaključujemo en ciklus. Jaz mislim, da trenutno ustvarjamo težke čase. Ne? In te težki časi bojo rodili močne ljudi in te močne ljudje bo prinesli spet prave čase. In mislim, da z naravo moramo živeti, ker narava nas uči, ker narava bo na koncu preživela. Ali bomo mi preživeli, pa čisto od nas odvisno. In narava se prilagodi vsakemu našemu koraku, sicer to ni zelo hitro, ne? To se pač prilagaja počasi, ampak stik z naravo moramo imeti. In tudi opažam, Jurše je res ena vas, ki je malo boljše oddaljena čisto na robu gozda, ampak se že pojavljajo priseljevanja v vas, zanimanja za nakup zemljišča so, spravi ljudje nazaj bežijo. Nazaj bežijo, bežijo mladi in se vračajo nazaj k koreninam, ne, bom tako povedal, ne, in začnejo kmetovati in si pridelovati lastno hrano. Ker dan živeti v mestu je prvič z ekonomskega vidika težje, onesnaženost zraka je visoka, da ne govorimo o poletnih mesecih, ko je neznosen hrup in promet zaradi turizma, tako da jaz mislim, da se vračamo nazaj.
Hvala lepa, Aleš Sedmak je bil danes naš gost, da ste se nam odzvali. Lepo se imejte, jaz upam, da boste še naprej tako dobro in uspešno kmetovali.
Hvala za povabilo, srečno.